Bez zpoždění, pan vicepremiér už je na svém místě, takže můžeme začít. Jménem Hospodářských novin a vydavatelství Ekonomia bych vám ráda popřála hezké odpoledne a doufám, že uvidíte jiskřivou diskuzi na horké téma mezinárodní obchod a protekcionismus. Máme dnes tu čest mít mezi námi významného hosta, lorda Digbyho Jonese, bývalého britského ministra obchodu a investic a současného britského ambasadora pro investice a obchod. Welcome, Mr. Jones. Dalšími našimi diskutéry a hosty budou po mé pravici generální ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudišová, vicepremiér Alexandr Vondra, ekonom Miroslav Zámečník a generální ředitel CS Cargo Jiří Zrůst. Vítejte, přeji vám všem hezké odpoledne a teď bych možná na úvod pár slov do téma, které dneska tady budeme s naším významným britským hostem probírat. Myslím, že je to, které v téhle chvíli pálí většinu podnikatelů a je to téma, které na rozdíl od těch ostatních krizových mají politici jen malý prostor řešit. A to je pokles mezinárodního obchodu, nedostatek zakázek. Politici můžou možná firmám snížit daně, můžou jít nějakým způsobem ulevit, můžou dokonce vymyslet věci, jako jsou šrotovné, ale ty skutečné zakázky, pokud ten mezinárodní obchod oslabuje, a tak, jak vidíme třeba z posledních čísel Světové obchodní organizace, čeká se pokles až zhruba o 10%, tak je to asi nejtěžší otázka, na kterou teď se hledá odpověď. A doufám, že k ní uslyšíme hodně inspirativních podnětů. Takže já bych teď ráda předala slovo lordu Jonesovi a poprosila ho o jeho úvodní prezentaci.
Thank you. Deputy Prime Minister, Her Majesty's Ambassador, ladies and gentlemen, thank you very much indeed for coming this afternoon. Thank you for giving me some time. Thank you for taking such an interest in what is such an amazingly important topic. What interests me so much about it is the route, at the end of the day, to getting ourselves out of the crisis in which the world finds itself. I've always believed in all my various appointments and jobs that free trade around the world is the route to a more successful and peaceful world. I was a corporate lawyer for 20 years, dealing with major corporations in their corporate finance activity, mergers and acquisitions. I then became the Director General of the Confederation of British Industry, which was completely politically independent, totally neutral politically, lobby group for the major businesses of the United Kingdom around the world. And then into government as Minister of State for Trade and Investment, as you mentioned. I'm now a former one of all of those, and I work in the private sector for various companies, but I do get around the world for UK business as an ambassador for the promotion for UK trade and investment, for the promotion of trade and investment by Britain around the world, which is why I'm here today. Let us just go for a few minutes on a little journey around the world and see how today's situation is going to set fair their hopes and aspirations for the next 10 to 15 years. And let us start 4,000 miles from here west. Let's go to the United States. Full of hope, Barack Obama's election has given a renewed hope, a renewed energy to that country, and I think given that country a great rise in its standing in the world and for people all over the world to hope that the world's policeman, to hope that the world's greatest economic power is back on track for engagement in a 21st century global economy. But they are inherently protectionist. Americans do protectionism. The home of the brave and the land of the free, well, they are brave, but they're not free. And they do quite quickly come back in themselves, especially at times of economic worry and insecurity and trouble. So you Remember just a few years ago when the steel industry in America was in such trouble, they immediately slapped on a steel tariff so that all the other countries, yours, mine, Sweden, Luxembourg, Germany, Italy, France, as they suddenly were stopped from selling into America, and they protected their market. Naked protectionism, designed to help an unreformed, unrestructured American steel industry. And it failed. Because at the end of the day, as we all know, the only way you get better in your business is expose yourself to competition. You don't like it, I don't like it, but it's the only thing that makes you better. And so, because of the fact that suddenly there was retaliation, suddenly you had from the countries of Europe, well, we'll go and buy our orange juice from Brazil and not America, and we'll fight fire with fire, America had to back down. At the same time, if you go to, let's pick it, let's go to North Carolina, huge textile mills, and they still have young people coming out of school at 16, very little skill, no incentive to have a skill, because what's the kid going to do? He's going to go straight into a textile works, and he's going to go like that, 8 hours a day, till he's 65. And then he's going to retire, and he probably won't see 70. And instead of that great country taking all the money and might it has and saying, we're going to stop all that, we're going to let China do it. And we'll take the money and we'll skill you and train you to take you into something which the Chinese don't do. Oh no, they stick a tariff on a Chinese t-shirt so that his job is protected. And all you do is condemn that young person to a lifetime of unskilled, rather dehumanizing labor. And if a reinvigorated America actually can do anything, it can have the confidence, I hope, to shed those shackles of protectionism and go into the 21st century, into an Obama administration with renewed global engagement. But I worry about it. I don't see it. They've now gone and nationalized this morning General Motors. They haven't actually said to General Motors, you've got to sort yourself out with the root cause, which is you're uncompetitive, your cost base is too high, and you're not making products that people want to buy. Oh no, what they've done is said, right, well, we will just subsidize it from the government, which is protectionism. So I'm not that hopeful that we will see too much loosening up of trade, but I think it's going in the right direction. Let us go westwards from California, let's go across the Pacific Ocean, let's get into Japan. 1% of the Japanese economy is homegrown agriculture. Can you explain to me why the second biggest economy on earth, the home of some of the greatest innovation the world has ever seen, actually tariff protects Vietnamese rice from coming into Japan so that the Japanese farmer producing too expensive rice in unproductive ways actually has his job protected and hurting a poor emerging Vietnam at the same time? It beggars belief that the Japanese economy will allow that to happen, but they do because they have to play to an economy where agriculture has such a say. Let's pop across and go across the water and into the most populous nation on earth. In another 20 years, it'll be the biggest economy on earth, China. Now, China has relied hugely in the last 20 years on protecting its own market in many, many ways. You couldn't invest 100%, you had to have a Chinese partner for no other reason than protectionism. Certain products came in with huge tariffs, automotive come to mind. But at the same time, they welcome the fact that open economies, more open than theirs, would buy their goods and services on price. And that will endure. You've got 800 million Chinese on under $2 a day. 1.2 billion Chinese and 800 million of them still have yet to be industrialized. There's still an agri-economy. And that will go on for 20 or 30 or 40 years, this constant movement of the industrialization of China westwards, constantly becoming the manufacturing homeland for the world and commoditizing innovation every 5 years so that the knowledge economy that so often can beat China because China sells on price, after 5 years every time they've actually reduced it to something where price is the only important factor and it gets made in China. But China will constantly, in this rather nasty credit crunch world, find that she's up against protectionist forces. She therefore will have to open up more herself, and that will give other economies using this more of a chance. Let's come further west, and let's come into India. Now, a very interesting aspect, India, 1 billion people, still an agri-economy in many ways, about 750 million still work on the land, but a country which puts education very high up the agenda, religiously tolerant, gender tolerant, and huge migratory people for taking knowledge and its application around the world. And they have a big problem. When it comes to open up their markets, they are a democracy. And therefore, thank God they are, but it does mean that they have about 500 to 600 million people who vote. They're voting right now. And what does Kamal Nath, the trade minister, do when he says, well, I will open up my banks to you, Britain, America, Germany. I'll open up my law firms. I'll allow you to come in and make motor cars. But in return, you've got to let me have greater access to the European and American and Brazilian markets for my agricultural produce. You've got to, because otherwise, how do I sell this back in a democracy? Because vote for me and I'll make you redundant doesn't get you re-elected. And how that can be achieved in India will be a template for free trade growing and developing in the world, because they'll pull it off in a country with huge vested interests, big agri-economy, and a democracy. And then let's come across and into the European Union. 27 countries. For the first time ever, having spent over 60 years living in peace. There hasn't been 60 years when those 27 countries haven't in one way or another, in some form, gone to war with each other. For the first time ever, that's been pulled off. That's the most enormous achievement. And I know that you will cherish this even more than I do. To do that in a state of freedom, to do it in a state of democracy, where freedom of worship and assembly and speech are givens and norms. And that is a fabulous achievement. But for me, an inveterate free trader and a businessman to my roots, of course, what I love to see about the European Union is I don't like to see all the Brussels stuff and the regulation and the, what I call the marching valiantly towards 1970. What I like to see is a free market, a single market. 510 million people every day being able to buy each other's goods and services, being able to migrate between each other's economies without the boundaries and the walls of protectionism. That is not only the dream, that is almost, not quite, the reality as well. But one of the problems you have is you do have different sorts of mentality coming to that game, and they play in bad times to their home vote. I have in mind President Sarkozy, who said just a few weeks ago, yes, I'll help Renault out, but she's going to have to close some car plants in the Czech Republic if he wants my money. That's not what I call free trade, and it's not what I call being true equal European partners. It is very important that we don't see hidden protectionism in the European Union. Why on earth, I have to tell you, every cow in Europe is subsidized by more than every student at every university is beyond me. I can't understand why it is that agriculture, which even in France or Spain or Greece or Italy, the big agricultural states, Denmark, Ireland, even there, it still is not a high proportion of GDP. And yet, so much money is poured in to subsidize it, which is in effect protectionism against the Brazils and the Indias of this world. And we don't see the same effort, the same understanding, the same DNA-driven aspiration for promoting our knowledge-based economy. And if we are going to preach around the world to the Indias and the Chinas and the Japans and the Americas about why protectionism is so bad, we really have got to sort out our own backyard at the same time. And it doesn't become the leaders of the 27 if they tolerate that protectionism amongst ourselves. And so I'll leave you with why it's important. You see, those who belong to unaccountable, opaquely funded, non-governmental organizations, the NGOs of the world, will always shout and demonstrate about the fact that if you have free markets, then the rich just get richer. I've got news for you. They're telling the truth. The rich do get richer. Rich countries get richer through free trade. Rich people get richer through free trade. But they forget to tell you the other bit. That as John Fitzgerald Kennedy said, when the tide comes in, all the boats go up. And so when the tide of free trade comes in, the poor countries get richer too. And the poor people get richer and have more opportunity as well. What we have to do as the lucky ones is make sure that the gap doesn't get any wider. And the problem at the moment with the application of free trade around the world is the gap is getting wider. Because people are playing this game half-heartedly. They do it, but then they militate against it. So what you actually get is looking after vested interest, which is the last thing you should be doing with free trade. And so what we need is to make sure that the benefits of it around the world filter to the poorest as quickly as possible. You see, firstly, if you expose yourselves every day to the competition of other countries, you will get better. You will become more productive, more efficient. Your people will earn more money at the end of the day in their jobs because you'll make more money. It is true that exporting businesses actually have twice as much a chance of survival in difficult time than those who don't. Why? Because they're fitter. Because they've had to compete in a wider economy. Secondly, if you allow other economies into your economy to compete, you stand a better chance of being able to compete in their economies. Not always a given, but so much more of a chance. And at the end of the day, Kerry Packer once said to me, the Australian magnate, he said, "You know why I left Australia and started selling Australian television around the world? Because even if I had 100% of the market in Australia, it was still only 20 million people. And America is still only 300 million people in a world population of 6 billion. We are still only 510 million in a world population of 6 billion. So we need free trade to expand the market, to give us all greater opportunity. And then personally, there's a third reason which to me is the most important of all. You see, if you give a kid clean water, better healthcare, better education, a road, he will just be a little less likely to pick up a Kalashnikov to solve his problem. He will be just a little less keen to strap Semtex around his tummy and pull it in the middle of a crowded restaurant. He will have a bit more skin in the game of his future. He will have hope and aspiration, and he won't believe that business and all this global stuff is for someone else who has left him far behind. And therefore we will have a safer society. And the only real way to get better education, better healthcare, better communications, better infrastructure into these countries is through business. Because politicians can talk about it all they like. Politicians have never made one penny for anybody ever in any country on earth. All they've done is create an environment where others can. I think the Czech Republic is doing an incredibly good job in very difficult times in preserving that environment in which businesses can get on and make business work. My country has become a place where inward investment is a norm. We're the second biggest location for it in the world. We're number two after America. But politicians don't actually do it, business does it. And therefore free trade, allowing businesses into the developing world, will create of its own better education and better healthcare, better communication, simply because business needs that. Otherwise, they don't make the money. Then you get a more prosperous developing world, and three things happen. They don't starve to death for a start. Secondly, they feel more equal to us, and that's a good thing. Thirdly, they get richer. And when they get richer, they can buy your stuff and your services and your goods, and all the boats go up on the tide. Now that is the case for free trade. That is why it has to endure in a rather worrying time when populism will tell you not to do it. Politicians at the moment will get far more votes by saying, let's protect our markets. The same politicians run the risk of it going from protectionism to nationalism very quickly indeed, where it's not about protect our markets, it's about let's start smacking other people. And if you want to know where protectionism can lead to, my friends, you just look at Germany in 1933. I don't think Europe will go there. I think that there are far too many worries and insecurities and sensible people around to let that happen. But the day to stop it is right now, and let freedom reign. Thank you very much.
Thanks a lot, Lord Jones. Can I have one question? If you have a chance to propose one single solution against protectionism, what would be?
I was lucky enough to go to Doha in the formal British government delegation for the start of the development round and then to Cancun. And nothing broke my heart more, well, nothing pleased me more than Doha when it was just after 9/11 and you had America there in force with so many moderate Muslim states. And what had brought them together was trade. And I thought, well, my heart warmed. I thought that was wonderful. 2 years later in Cancun, I saw on that day when they were having real fight about tariffs, suddenly the African states walked away and all the NGOs at the back of the room were all cheering. And I thought, you know, America and European Union and Japan, so they won't get so wealthy. So, you know, they'll get by. But the poor of those African countries won't. And those NGOs really, frankly, were letting politics get in the way of common sense. So if there was one thing that I would seek to change, if I could just sprinkle fairy dust on something and everything would be better, it would be that people should take the politics and the vested interest out of the rise in the wealth of poor countries.
Thanks a lot. O další řeč poprosím vicepremiéra Alexandra Vondru, který poslední 4 měsíce strávil jako hlavní bojovník proti protekcionismu v Evropě a se zmiňovaným Nicolasem Sarkozym, kterého tady Lord Jones, myslím, dokonce 2x v té řeči zmínil, má řadu osobních zkušeností jako vicepremiér řídící české předsednictví. Takže my jsme zvědaví na detaily, co se dařilo dělat, co se nepodařilo a co by se ještě dalo udělat v tom poslední, v té poslední nešťastné části předsednictví. A 5 minut pro Alexandra Vondru.
Dobrý, Lenko, já děkuji. Je to, myslím, asi moje čtvrté nebo páté vystoupení dneska, takže doufám, že ta kvalita tomu asi bohužel bude odpovídat. Pokud zmíním Nicolase Sarkozyho, tak to nebude dneska poprvé. A protože, že ono, na jednu stranu každý další den do toho 9. května je pro mě nesmírný utrpení v té práci.
Proto ho zkrátíme na těch 5 minut,
Z druhé strany, každý další den blíže k tomu 9. květnu pociťuje člověk jaksi prostor k větší svobodě vyjadřování, protože my jsme samozřejmě, já k tomu pár poznámek řeknu, to hráli a museli, nemohli jsme ani jinak v tom Evropskou unijním kabátě z titulu našeho předsednictví. Ale znovu, a myslím, chci se vrátit k tomu, co tady zaznělo, moderátorka tam, myslím, řekla hned na úvod, co vůbec, jak si se dá dělat v mezinárodním obchodě tváří v tvář té krizi a tváří v tvář tomu faktu, že ten propad je prostě děsivý, že to nemá precedenční srovnání v moderních dějinách. Já nejsi to poslední číslo WTO odhad propadu celosvětově na letošní rok je asi 9%. Čili co se v tom dá dělat? Ono, jo, ty státy mohou konat, ale zároveň konají-li, neznamená to ještě automaticky, že to přinese nezbytně prospěch. Může to být přesně kontradiktorně k tomu, co je potřeba. Čili ta hlavní tíže stejně je na podnicích, na podnikatelích a na jejich vztahu s těmi spotřebiteli nebo kdo tvoří tu poptávku, protože ten propad konec konců poptávky je jedna z těch dvou hlavních příčin té krize. Druhá je problém s přístupem k financování v těch úvěrových bankovních kanálech. A tady prostě platí stále, bych řekl, a je to třeba připomínat, když už je to fráze, že ta krize prostě znamená určitou příležitost. Dá jaksi experiment s kočkou, pokud máte doma. A teď budu muset provést teda mimochodem ještě jeden, protože Tony Barber z Financial Times teď několikrát napsal, že ta dohrávka českého předsednictví bude jako krmení kočky pomerančovou kůrou. To zatím nevím, jak funguje. A hodlám to o víkendu hned vyzkoušet. Ale co víme všichni, jak funguje.
Zakoupíte novou kočku, jo?
To snad přežije, nebo ne, to nepřežije?
Já jsem ten vtip moc dobře nepochopil.
Já taky ne, právě to musím vyzkoušet, co to bude znamenat s tou pomerančovou kůrou. Ale co víme všichni, kdo kočku máme, jak funguje, prostě když ji krmíme víc, než je potřeba, ta kočka tloustne a rozhodně jaksi inovativní při lovu nebude. Zatímco když kočka nedostává dost jídla, tak prostě musí začít být vynalézavá a inovuje při lovu. A to samý bych řekl.
Myslím, že teď podnikatelé zajásali na
tom asi nezajásali, ale
necháme je vyhladovět, aby si lépe zalobili.
Určitě ne, ale prostě je to určitá příležitost, ta krize, a je nutno se k tomu stavět i z tohohle hlediska. Jinak prostě, co je, samozřejmě s tím já souhlasím s předřečníkem, velkým problémem takových situací jsou tendence k protekcionismu, a ty jsou zcela zřetelné a co hůř, v té moderní době mají daleko skrytější, rafinovanější charakter, než to bylo třeba za té velké hospodářské krize, kdy se prostě zdvihly se cla a bylo to špatné, vedlo to ke konfliktům, ale aspoň to bylo průhledné, kdežto dneska protekcionismus má celou řadu komplikovaných, skrytých forem, které není jednoduché, často jednoduše odhalit, detekovat. Ať už jsou to prostě různý zpřísňující licenční podmínky, zákazy dovozu, antidumpingové opatření a podobně. Navíc samozřejmě, a to jsme zase mohli ty tendence teď vidět, pod pláštíkem těch různých stimulačních balíčků jsou často právě jaksi přijímána různá diskriminační opatření nebo prostě řešení, která mohou přinést krátkodobý prospěch pro někoho, samozřejmě na úkor těch okolních nebo sousedních zemí, s tím, že pak dlouhodobě to má nepochybně špatný účinek pro všechny. Čili to, bych řekl, je popis asi té reálné situace. co my jsme, a já možná teď řeknu pár slov právě, co jsme se my snažili dělat na té evropské úrovni, protože jakýsi závazek tu byl. My jsme si dali 2 roky dopředu moto našeho předsednictví Evropa bez bariér. Samozřejmě tehdy žádná krize tohoto rozsahu nebyla na horizontu poznat, i když teda mimochodem tu globální nerovnováhu na to se upozorňovalo léta dopředu, takže zase takové překvapení by to být nemělo. Nicméně my jsme to samozřejmě mysleli ofenzivně a netušili jsme, že i když loni už to bylo celkem evidentní, ale tehdy ty 2 roky předtím jsme netušili, že nakonec to naplnění toho motta Evropy bez bariér budeme muset postavit nebo hrát spíš v tom defenzivním postavení, že to spíš bude jako italské Catenaccio, než nějaká krásný ofenzivní styl Liverpoolu nebo Manchesteru United. Přesto myslím si, že jsme jako aktivní roli tady sehráli, a to hned v třech rovinách. Jednak ta první rovina, bych řekl hned v první fázi, tlakem na koordinaci těch protikrizových opatření na úrovni členských států Evropské unie, a to směrem, aby nenarušovali vnitřní trh. Za druhé, je to konec konců konstanta české politiky, je důraz na pokrok jak v těch multilaterálních, tak i v různých bilaterálních nebo regionálních smlouvách, které odstraňují obchodní překážky. A třetí ta rovina je rovina G20, naprosto unikátní, protože tam my jsme měli možnost nakouknout poprvé a myslím si, že i naposledy v dějinách, protože jak si neočekávám, že by se nám podařilo jak si na tu národní úroveň, na tu G20 to dotáhnout. Takže pokud je o tu první rovinu koordinace v rámci Evropy, ten příběh jaksi se zdramatizoval tím, že my jsme se dostali stali jsme se jakýmsi terčem zejména francouzských médií, že předsednictví prostě my nemůžeme zvládnout. Byla to součást nějaký vyšší hry, kde my jsme hráli jenom piona na šachovnici, ale hodili jsme se jako ten terč, prostě byli jsme spochyňováni od začátku a my jsme si samozřejmě museli najít nějaký prostředek, jak ten míč vlastně odhodit. A prezident Sarkozy tím, že on udělal tu chybu, myslím, nejlépe si to dá ilustrovat na tom slavném televizním vystoupení k národu, kde oznámil to úsilí zavírat některé automobilové fabriky a zároveň nalít peníze do domácího automobilového průmyslu. A jako příklad si vzal tu kolínskou fabriku tady u nás, tak myslím si, nám to prostě dalo odrazový můstek, velmi pochopitelný, srozumitelnou obranu před protekcionismem. A myslím si, že ten důraz na to uplatňování pravidel vnitřního trhu, uplatňování jasných transparentních pravidel o státní pomoci a hospodářské soutěži, to byla prostě politika, pro kterou my jsme spojili jsme se s Evropskou komisí, čímž jsme najednou nebyli v tom sami. Za druhý jsme na to našli většinu v Evropské unii, protože přeci jenom velká většina států v Evropské unii je exportně orientovaných, obchod je pro ně důležitá položka jejich národního bohatství a myslím si, že se nám to podařilo hrát úspěšně. A konec konců i ten příběh toho summitu, té mimořádné Evropské rady 1. března, která původně vznikla jako jakási obrana před neustálou německo-francouzským sporem o to, jestli svolat summit eurozóny nebo ne. A my jsme nakonec přišli s Barrosem s tou iniciativou, že teda uděláme summit, ale postavíme ho skutečně jako summit na obranu integrity evropského vnitřního trhu, že to byl tak dobrý a úspěšný. Druhá oblast, kde by se ta koordinace dala zmínit, je oblast pokusu o zprovozňování těch úvěrových kanálů. Samozřejmě tady je na tahu, kromě teda Spojených států, kde bych řekl, je to absolutně klíčové, jak si většina jiných zemí, nežli jsme my, ale zase znovu hrozilo nebezpečí protekcionismu v této oblasti nebo spíš porušování pravidel hry o státní pomoci. A tady nám se podařilo zase spolu s komisí nastavit nějaký pravidla hry tak, aby pomoc bankovním sektoru v jedné zemi se nekonala na úkor bankovního sektoru v jiné zemi. A konec konců totéž se podařilo i tím, že se nastavila jasná pravidla pro, pokud je o státní pomoc tomu automobilovým průmyslu, který jaksi byl symbolem ekonomické krize. A ty pravidla hry vlastně v obou směru, jak ve vztahu k bankám, tak ve vztahu k automobilovému průmyslu byly schváleny na té normální řádné Evropské radě v druhé polovině března. Druhá oblast je obchodní politika. Hodně se tu mluvilo o Doharan, o DDA, o WTO. Já si myslím, Evropa se tady nemusí stydět. Ona spíš funguje tady v roli dneska lídra, kde jsou ty problémy, jsou Spojené státy, my nevíme vlastně, do jaké míry oni vůbec budou schopni stávající administrativa pokračovat aspoň tam, kde ty rozhovory zamrzly loni. A pak samozřejmě druhá problém, asi problémová země nejvíc je Indie, kde to trošku souvisí s volebním cyklem a uvidíme. Přesto, pokud je o regionální nebo bilaterální dohody, podařila se nám jedna věc, teď shodou okolností v pondělí jsme schválili mandát k jednání o dohodě o volném obchodu s Kanadou. Mimochodem Martin Tlapa mi psal SMS-ku do Lucemburku, že ještě před pár měsíci vůbec nedoufal, že nebo prostě si nepředstavoval, že by se nám něco takového mohlo podařit. Snad to vyjde, mělo by se to zahajovat tady během summitu s Kanadou v Praze příští týden 6. května. Trošku ještě vody mohou zakalit souběžně s tím vrcholící jednání v Evropském parlamentu o lovu tuleňů a Evropský parlament samozřejmě celá teď před volbama v dominanci různých stran zelených, ale myslím si, že tady jako je docela vyhráno. Druhá case tady může být dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou, kde se předpokládalo parafování na summitu, který by měl být v druhé polovině května v Soulu, ale tam uvidíme. Tam je to prostě doteďka ještě nejisté, protože ten tlak automobilového průmyslu v Evropě na to, aby se to odložilo ve vztahu ke krizi, je poměrně silný. Možná třetí příklad ještě regionálního přístupu je východní partnerství, který tu budeme slavnostně zahajovat a deklaraci podepisovat příští týden se zeměmi na východ od Evropské unie typu Ukrajina a zase důraz na liberalizaci obchodních vztahů a ekonomické spolupráce je jeden z klíčových projektů toho východního partnerství. G20, já si myslím úplně stručně, závazky jsou perfektní, na druhé straně ta praxe není úplně ideální. Podle údajů Světové banky zavedlo od listopadu 2008 17 z těch 20 členů G20, celkem 47 opatření omezujících obchod. Zase ale Evropa, myslím, patří k těm, které mohou mít přeci jenom jakž takž čisté svědomí. Mimochodem veškeré z té pozice, z toho mandátu, který my jsme pomáhali dávat dohromady v březnu, tak na tom následném summitu v Londýně, tak v podstatě ta evropská liberalizační retorika se podařilo do těch závěrů prosadit téměř v nezměněné podobě. Ale konkrétně asi úspěch je to, že se podařilo udělat dohodu na to proexportní opatření ve výši asi 250 miliard dolarů na podporu financování obchodu v rámci toho velkého balíku, té jedné, co to je, trilion nebo bilion v češtině. Kdy tři čtvrtiny jdou na podporu měnového fondu a ta jedna čtvrtina jde na podporu obchodu. Jinak ale do jaké míry bude soulad těch proklamací na straně jedné, které jsou celkem, bych řekl, nadějné, a pak těch konkrétních činů na straně druhé, si musím ještě počkat. A podle mě jedno z klíčových faktorů tady bude, jaká bude americká politika a jaká bude politika toho nového amerického kongresu. Tam, myslím, je to prostě otevřená záležitost. I s tím, jak Američané nalévají jako skutečně obrovské prostředky do povzbuzení a oživení ekonomiky, tak samozřejmě bude to mít svůj konkrétní dopad i na toky peněz a zboží, a Američané budou, nebo americký daňový poplatník vlastně bude konfrontován s celou novou skutečností, to znamená ty jeho peníze nebo peníze z jeho peněženek, pokud prostě půjdou ve prospěch jiných subjektů než ve Spojených státech, tak uvidíme, do jaké míry toto ovlivní americkou obchodní politiku. Já si myslím, že hrozba určitého protekcionismu tady není zažehnána. Ty signály tu byly, podařilo se, jak si zabránit nejhoršímu, třeba v záležitosti té Buy American Act, kdyby Evropa neintervenovala, tak jsme mohli mít problém už brzo, ale vyhráno zdaleka není, končím.
Děkujeme moc. Slyšeli jsme, co nás asi v protekcionismu čeká v příštích měsících. Hned z nejčerstvějších zpráv z Evropské unie, které si ještě pan vicepremiér přivezl ze svých posledních cest. Já se chci jenom zeptat na jednu takovou drobnost, která možná v té krizi hodně vylízá. Vy jste zmínil liberální Evropa kontra protekcionistická Amerika, trochu to z toho zaznělo. Ono to bourá to klišé, že dlouho to bylo opačně. Co se vlastně změnilo? Je to jenom změnou té administrativy?
Tak nepochybně. Já myslím, že trošku se mění ta atmosféra celkově v americkém kongresu, jo? Že to není úplně jenom nutně podél stranických linií, i když...
Čili celá Amerika začíná být protekcionističtější.
Tak já přeci jenom nemyslím si, že to je na zejtřejší titulek hospodářských novin.
Ne, to Ondra řekl
toto. To si myslím, že ne, že by nebylo férové. Já si myslím, férové je konstatovat, že čas ukáže. Ne, já si...
Tohle není na titulek.
To vypadá jako diplomatická formulace, ale já to řeknu na příkladu. Koncem června se měl odehrát ten řádný americko-evropský summit. To není ve velkém složení, to je ve složení prostě Barroso, předsedající země, plus americká administrativa. Teď Američané vysílají signály, že by to chtěli předložit na podzim. A není to jenom jaksi nutně kvůli tomu, že české předsednictví je ve stavu, v jakém je, souvisí to, má to jiné souvislosti a to prostě to, že jedno z klíčových témat má být další budoucnost té transatlantické ekonomické rady, ten TEC, který zakládali Němci v 2007 nebo za německého předsednictví. A tam je třeba učinit celou řadu strategických rozhodnutí do budoucnosti a týkají se liberalizace obchodu a i v oblasti investic a podobně. A prostě Američané přiznávají, že zatím nejsou připraveni. Mm-hmm. Že prostě potřebují delší čas na to, aby si politiku ujasnili.
Tak tohle jsou, myslím, dokonce cenné praktické informace pro všechny, kdo s Amerikou obchodují nebo se obchodovat chystají. Já děkuji vicepremiérovi Alexandrovi Vondrovi. Já malinko si teď dovolím přehodit pořadí a dám slovo dámě. Jestli v téhle krizi asi má někdo méně práce, než měl v poslední době, kdy jste se masivně řítili zahraniční investice, tak je to CzechInvest. Já poprosím paní generální ředitelku, aby nám popsala, jak se s touhle dobou vyrovnává CzechInvest a co se děje kolem investic vlastně.
Tak já děkuji za udělené slovo.
Já jenom, pardon, poprosím, protože jsme malinko ve skluzu, já jsem celkem záměrně nechala oba dva hlavní řečníky mluvit trochu déle, takže bych poprosila teď o zkrácení těch vystoupení. A můžeme se k tomu vrátit v diskuzi ještě poté.
Budu se snažit, ale hned na úvod musím s vámi nesouhlasit, že skutečně není doba, kdyby CzechInvest měl méně práce než kdykoliv předtím.
Se omlouvám.
Je to naopak doba, kde CzechInvest
má... Já jsem vás nechtěla insultovat.
CzechInvest má To už máme za sebou, kde naopak teda zasahujeme do rozpočtu velmi tvrdě právě, aby jsme vyčlenili maximum prostředků na marketing a na vedlejší a sekundární nástroje pro to.
Jste na tom, pardon, že vám do toho vstupuju trochu jako ti podnikatele, jak říkal pan vicepremiér, taky ty kočky, které teď musí víc zlovit, protože jsou méně tlusté.
Tak potřebujeme získat ty prostředky na to, aby jsme mohli oslovovat co největší objem potenciálních investorů, tak aby jsme je nějakým způsobem dobře vytipovali, protože samozřejmě nejde o plošné oslovování v dnešní době, kdy investoři se potýkají s problémy v cash flow, tak vůbec neuvažují o investicích a většina investic, které byly zamýšlené, jsou takzvané, jak my říkáme, on hold. Takže skutečně ta práce je teď o to kreativnější a o to, jak si pro nás, nebo klade na nás intenzivnější nároky. Pokud já jsem teda vzala tuhle tu příležitost vystoupit tady se svým příspěvkem, zejména z důvodu, že my jsme právě jedni z těch, kteří používají ten nástroj protekcionismu pro to, aby jsme mohli dosahovat nějaké výsledky. Mám tím na mysli státní incentivy neboli zákon o investičních pobídkách. Mimochodem v průběhu diskuze jsem dostala zprávu, že novela zákona o investičních pobídkách, zákon číslo 198/200, byla stažena z pořadu jednání parlamentu nebo poslanecké sněmovny. Asi i to signalizuje určitému vývoji. Tak, jak už jsme tady slyšeli z předchozích příspěvků, v době, kdy jsme ještě o krizi ani neuvažovali, tak si myslím, že bylo velice správné začít prosazovat myšlenku silné liberalizace a Evropy bez protekcionismu a dejme tomu i v uvozovkách jít příkladem v tom odbourávání těch různých forem upřednostňování čehosi. Samozřejmě dnes asi je potřeba trošku tu situaci zhodnotit z jiného úhlu pohledu, podívat se na to, i jak jsou na tom naši konkurenti. A já teda v zásadě, když se dívám tady do auditoria, tak se celý svůj profesní život potýkám s regulací a s liberalizací. Pracovala jsem od roku 1998 v telekomunikační firmě, která se říkala alternativní operátor. Naším takovým politickým cílem tehdy bylo provést liberalizaci trhu pomocí regulace, což když si rozeberete, tak je naprosto paradoxní situace. A výsledky, které, jak se ten trh přinesl sám a i prostřednictvím těch některých, ne všech šťastných zásahů, tak jsou takový, že v 98. roce bylo na českém telekomunikačním trhu příklad 50 operátorů, dnes je jich tedy půlka, možná i méně. Takže skutečně ten zákazník a ten poskytovatel nebo ta nabídka a ta poptávka si určitý balanc najdou. V souvislosti s státními pobídkami bych ale uvažovala v širší souvislosti, a to v souvislosti i okolních zemí. A pokud nebude politická vůle dosáhnout toho, aby došlo k liberalizaci trhu v rámci všech dotčených subjektů, všech zemí, kterých se to týká, aby jsme nebyli v konkurenční nevýhodě proti Maďarům, proti Němcům, kdy zavedli incentivy pro filmový průmysl, takže od nás utekli všichni producenti filmu a u nás se žádný filmy nenatáče právě do Maďarska a do Německa, tak pokud nedosáhneme toho politického srovnání a politické liberalizace, tak myslím si, že rušení pobídek v téhleté době a v téhleté situace asi není úplně správným řešením.
Tak Děkuji moc za apel, to je asi nejlépe, jak se dá přiložit příspěvek paní ředitelky. Ono možná v souvislosti s těmi pobídkami je dobré zmínit jednu věc, že ono také to, že krize nás docela dost zasahuje, je dílem trochu těch pobídek, protože ta je velmi jednostranná orientace na automobilový průmysl, který je dotčený v téhle krizi výrazně, je zase dílem pobídek. Takže i s těmi pobídkami je potřeba jako s každou regulací nebo s každou stimulací ekonomiky zacházet asi velmi opatrně.
No, s tím tak úplně nesouhlasím. Musím říct, že automobilový průmysl obecně je velmi silný na celém světě.
Můžeme to nechat, ale ještě na další diskuzi. Já teď o příspěvek nebo o pohled podnikatele poprosím pana Jiřího Zrůsta, opět jenom ten apel na ten čas, protože jsme malinko ve skluzu a Lord Jones musí v 5 hodin odjet na letiště a rád by se zúčastnil ještě té debaty, kterou tady budeme mít s celým auditoriem.
Že děkuju za slovo. Já se omlouvám, já nebudu mluvit o politice, protože politika patří politikům. A zkusím se na to podívat z pohledu manažera. Všechno, o čem jsme mluvili, je prostředí, ve kterém se manažer pohybuje, na který musí reagovat. Musí řídit svoji firmu, kterou spravuje, nebo majitel řídit svoje aktiva, který má na starosti. A samozřejmě to, ať už regulace, nebo prostředí, konkurenční prostředí, který vzniká, nebo se mění, je věc, která je strašně důležitá. Co bych ale zmínil, protože se nebudu vyjadřovat k tomu všemu, co jsme řekli, jestli regulovat nebo ne, na to si udělejte názor sami. My se musíme vrátit zpátky k tomu, co je nejdůležitější. A přitom je při řízení firmy, jak se má firma bránit poklesu zahraničního obchodu, pokud je zahraniční obchod to, co je pro ní nejdůležitější, pokud vývoz nebo dovoz je věc, která ji zajímá. Já pracuji v logistické firmě už 15 let, poslední 10 let v zahraničí a to je ať už v Evropě nebo v Austrálii, kterou jsme zmiňovali předtím. A problémy jsou všude stejný. Dá se říct, že zásadní problém ve všech sektorech je úplně stejný a vždycky se váže na zákazníka, váží se na produkt. A v tom, co děláme každý den, se musíme vrátit zpátky k základním otázkám toho, jaký produkt prodáváme, jestli ten produkt je konkurenceschopný, jestli má svůj trh, jestli ten trh se mění nebo nemění, jestli musíme změnit svoji strategii, jestli máme konkurenty, kteří reagují nějakým způsobem na to, co se na trhu děje, na regulaci, na příspěvky, na to, jakým způsobem se mění ta situace. Takže kdybychom se vrátili k té analogii kočky, jestli lovíme ve své vlastní zahradě nebo budeme lovit do jiné zahrady, jestli budeme hubenější, o to rychlejší a o to konkurenceschopnější, to je věc, kterou si každý z nás manažerů musí odpovědět sám. A určitě je výhodou být prostředí, který využívá benefitu regulace, příspěvků a šrotovného, protože na tom člověk vydělá. Ale myslím si, že nebude na tom až tak od věci podívat se na situaci, která nás čeká po tom, co vyschnou prameny substitucí všech možných regulací a příspěvků a co nás čeká potom. Co se stane, pokud vaše firma nebo naše firma nebude schopna konkurence, nebude schopna dál regulovat svoje náklady, snižovat náklady a udržet svoji hotovost pro realizaci produktů. A to je věc, která nás trápí v tuto chvíli nejvíc. Takže je to opravdu zpátky k základům. A o tom, jestli produkt je konkurenceschopný, jestli trh, na kterém fungujeme, je trh, který potřebujeme rozšířit nebo snížit a jakým způsobem získáme zdroje k tomu, abychom mohli podnikat efektivně. A to je to, co řešíte, když si ráno otevřete Hospodářské noviny a čtete o Doha a čtete o regulaci a o G20 a pak se vrátíte k tomu, že musíte řešit situaci ohledně výplat svých zaměstnanců, ohledně splátek svých úvěrů a ohledně toho, jak uspokojit vaše zákazníky a spojit to prostředí s realitou vašeho dennodenního biznesu je asi pro manažera ten stres z toho, to nejdůležitější, čemu se musí věnovat, být rozhodný, trpělivý, důsledný. A všechno se to vrací zpátky k tomu slavnému anglickému slovu execution. A jeden můj mentor vždycky říkal, že great things are done from little things done well. A to platí i tady v tom případě. A s tím bych asi skončil.
Děkuji moc. Mě v tom vašem vystoupení velmi překvapila jedna věc. Já málo kdy od manažerů a často se bavím s manažery, slyším volání po státních incentivách, státní regulaci, státních stimulech. To bylo takový překvapivý kontrapunkt, že je to pro vás zásadní. Trošku jsem měla pocit, že mluvíte víc jako politik, ale dobře.
Já to zareaguju. Když člověk podniká v sektoru, který bude mít výhodu incentiv, ano, tak já se tomu bránit nebudu. Myslím, že se někdo rozhodne incentivovat a dotovat naftu, tak já se tomu bránit nebudu, ale na rovinu já na to musím reagovat jako manažer a musím se s ním vypořádat. Jestliže se někdo rozhodne nedotovat, tak nedotuje a pro mě je to čistě reakce na tu situaci. Volat potom, to jste mě špatně pochopila.
Výborně, děkuju. Já teď o závěrečnou řeč poprosím ekonoma Miroslava Zámečníka, toho času ještě člena vládní národní ekonomické rady. Otázka je, jak dlouho, jestli i nový premiér tuhle radu zachová. A on nám řekne, jak to vidí z jeho pohledu.
No tak pokud jde o NERV, tak tam někteří vznášeli otázku, zda to po minulé zasedání už nebylo poslední. Vypadá to, že ještě ne, že 3. května v neděli se máme sejít, takže nebudu predikovat další vývoj, pokud jde o tuhle aktivitu, ale jenom bych rád upozornil pana místopředsedu vlády, že krmit kočku pomerančovou kůrou znamená, že bude zvracet jako pes.
Já bych tady jenom doplnila, Miroslav Zámečník je velký milovník zvířat, znalec zvířat, takže to berte jako odbornou radu člena Národní ekonomické rady.
A navíc ten ochránce zvířat se ve mně probudí a přestanu ho mít rád. Jo. Takže tohle bych neriskoval, když už jsme u těch zvířátek a protekcionismu, tak bych jako občas se tím bavím, že hledám netradiční statistiky, tak jedna velká česká rohatá jednotka, skutečně to ve statistikách Ministerstva zemědělství existuje, pobírá na ní její chovatel větší dotaci na tu kravku, než je, nebo tehdy, když jsem to dělal, to jsou asi 2 roky, než byl medián Etiopana příjmový, takže jaksi je opravdu dobré si uvědomit míru té nemravnosti, toho protekcionismu a co to znamená, a protože kromě zvířátek mám ještě zájem boj proti chudobě, tak jaksi tohle je mému srdci blízké a jaksi dokonce bych upřednostňoval pomáhat spíš v rozvojových zemích jako lidem, než tady dotovat velké rohaté jednotky a malé rohaté jednotky a podobné věci. Ten problém protekcionismu je jako Čechům velmi protivný z jednoho prostého hlediska a doufám, že ten příklon jdoucí napříč rozhodujícími politickými stranami k volnému obchodu zůstane zachován, nehledě na občasná nešťastná vyjádření. Protože když se podíváte na dynamiku českého zapojení do mezinárodního obchodu, tak je skutečně jedna z nejvyšších v Evropě. Neříkám na světě, protože východoasijské ekonomiky mají tu trajektorii a složené tempo růstu vyšší, ale od roku 2000 do roku 2007, což je zatím poslední rok, za které máme mezinárodně srovnatelná data, český export stoupal každým rokem o 11% ročně a vlastně za to období 2000-2007 se zvýšil asi o 86%. Takže celá ta prosperita, která vrcholila v roce 2007 a já jsem přesvědčen, že vlastně v celých českých dějinách to byl jaksi vrchol blahobytu, doufejme, že ne, jaksi tahle věta nebude platit za 100 let, ale je to pochopitelné. Češi by nikdy nemohli růst tak dynamicky, kdyby se nemohli zapojit do ekonomické integrace, by je úplně jasné, že všechny gravitační modely říkají, že prostě obchodovat budeme především se svými sousedy, tak je to v pořádku a nic moc se s tím udělat nedá. Co je zajímavé, když se podíváte, které země jsou zhruba na stejné úrovni, pokud jde o pořadí exportérů a importérů, tak zjišťujete, že o trošku před námi je Rakousko, ale třeba Finsko, Dánsko je za námi a skutečně ten vzestup vývozu, ale i dovozu, protože vlastně vyvážíme jenom proto, aby jsme mohli dovážet. Jiný smysl v tom není, zbytek je merkantilismus, tak prostě to je velmi úspěšná story. Co se stalo ty poslední měsíce s doucifernou dynamikou poklesu nás vlastně vracejí z hlediska té úrovně dovozu o necelé dva roky zpátky. Čínské poklesy exportu, ale i importu je vracejí zhruba o rok zpátky. Čína rostla, čínský obchod rostl v tom srovnatelném období, teda 2000-2007, asi export o 23 per annum a dovoz o 18% per annum. Samozřejmě to má poměrně významné implikace pro to, jaký další model růstu nastolí Čína, a abych to dlouho nezdržoval, tak mám hádanku. Kdo byl nejbohatší muž 17. století a co byla největší ekonomika na světě v 17. století? Zkuste si tipnout. Ne? No, dobrý, ještě jeden pokus dáme. To mugalský císař Aurangzeb, proti němu byl Louis XIV. Obyčejný čučkař. A ta země byla Indie. A bylo to proto, že mugalská dynastie počatá v Andižanu, dnešním Uzbekistánu ve Ferganský kotlině, kontrolovala dlouho hedvábnou stezku. Pak několik inovací v mořeplavě a v dělostřelectví přetáhlo to centrum toho ekonomického růstu někam jinam. Takže nic netrvá věčně. Pak si chvilku tahala pilku Čína a pak už to byla Británie.
Toto bylo, myslím, byla velmi krásná pointa, ze které teda mimochodem taky vyplývá, že nejbohatší je vždycky ten, kdo obchoduje. Nikoli. Takže to je, myslím, velmi pěkná pointa za první částí naší dnešní debaty. A teď otvírám prostor pro vás. Kdo máte jakoukoliv otázku, tak na kohokoliv z našich hostů sem s ní, jenom se krátce představte a řekněte, koho byste se rádi zeptali. Takže tady dám slovo, poprosím o mikrofon rovnou. Jo, pardon, tak já jsem tady, jak svítí mě ty světla do očí.
Můžu začít teda. Roman Molek, zastupuju tady portál exkrize.cz pro podnikatele a manažery. A mám jednu otázku. Já se snažím najít nějaký návod pro obyčejné české podnikatele a manažery, jak se mohou firmy bránit poklesu mezinárodního obchodu. A zatím dostávám spoustu informací, které ovlivňují ten fakt nebo nějakým způsobem tu obchodní schopnost firem prodávat někam ven, prodávat víc, protože ten pokles tady je. A zatím jsem ještě moc si nepopsal na svoje A4 jako moc návodu, jak, jo, jestli, nebo aspoň nějakých rad. Tak jestli bych mohl slyšet od panelistů, je mi jedno, kdo se to ujme, nebo jestli k tomu bude mít pár poznámek víc penalistů, budem rád, ale nějaký přímý návod, představte si typického českého podnikatele, který něco třeba vyrábí, nebo poskytuje nějakou službu, jak může prorazit, jak si máte nějaký tip ze svých zkušeností. Děkuji.
Vy jste mě trošku naplnil moji nejhorší můru, kterou jsem cítila od začátku té debaty, že jsme tím titulkem celého toho fóra vzbudili trochu očekávání, která úplně nemůžeme naplnit. Proto jsem i v té úvodní řeči se pokusila říct, že takové rady asi úplně nedostaneme, ale třeba teď někoho z našich panelistů k těm konkrétním vyprovokujete. Začneme u Lorda Jonese.
By the way, before I start, when you mentioned about did you put too many of your eggs in one basket over automotive, how many cars a year do you make? You make 800,000 cars. Per capita, you're the second biggest car maker on earth. We actually last year made 1.4 million. And I bet everyone here thought we didn't make cars anymore. We made nearly twice as many cars in Britain as you made in the Czech Republic. And we're a country that people don't think we make cars anymore. So we have the same problem. But you didn't put all your eggs in one basket. If you're Tesco or Vodafone or HSBC, we've got some big British companies who invest here through you. And well done. If I was an exporter, small business today in Prague, and I was thinking, all right, then I've heard all these fine words from all these people. How am I going to go and do it? The practical, three pieces of practical advice. One, you must do something, sell something somewhere else that's based on the development, application, and use of knowledge. You must not try and do it on price. Price is important. If you charge too much, you won't sell it. But if it's about price, there are many, many countries in this world that will eat you alive. It has to be on the application of a knowledge-based economy. Knowledge is going to be the future for the European Union. It is the only thing that no one else actually can put a price on and no one else can beat you at. So that's the first of three. Secondly, get yourself, if you're a small business, get yourself into the web, the network of three types of people. Those who advise you, your banker, your accountant, your lawyer. Those who you sell to in the Czech Republic, your domestic market, and those who buy from you. And the chain of supply both ways. You'll find, especially the guys you sell to, will be bigger than you. And they'll be doing it already. They already will be in other countries. So go and pick their brains, talk to them, partner with them, get alongside them and learn. Because it's in their interest that you do better. It's in their interest that you expose yourself to other markets, get more competitive, more productive, become better, because they will have a better product from you here at home. And what's more, you will make more money and they want you to survive. And the third thing, and it's the motherhood and apple pie one, but it's extremely important. You will fail. And when you do, you pick yourself up, you dust yourself down, and you go and do it again. And you'll probably fail again. And you'll do it again and again until you get it right. And especially in some markets, I have in mind China particularly, you've got to go back again and again and again. They really do grind it out. And you have to stay engaged. And you come back sometimes thinking, why did I bother? And you have to go back again and again. The Japanese are much the same. The Americans, the Brits, the Germans, we tend to be a bit more in your face, a bit more ready to do business first time around. But so many export markets don't. And it's about how tough you're going to be, how strong you're going to believe in yourself, and whether your product is good enough. And that product might be a service, by the way. It doesn't have to be manufactured goods, it could be a service. But it has to be how much you believe in it. Now, those three things together, you stand a chance. If you pull it off, you'll have a very prosperous 20 years ahead of you.
Thanks a lot for very useful advices. Má ještě někdo další konkrétní rady? Miroslav Zámečník určitě.
Já mám jednu hezkou historku o zvířátkách, která je instruktivní. Ne, ale to jako je
zoologa,
amatérský zoolog, ale tohle je rada téměř ekonomického charakteru. Jaký je nejrychlejší savec na světě? Gepard. Jaký je druhý nejrychlejší savec na světě? Je to vidloroch americký, antiloka pra amerikána, to je takový zvíře, který mu Američani říkají antilop. A ten rozdíl v rychlosti je vcelku nepatrný. Hádejte proč? Z jednoho prostého důvodu. Gepardi kdysi žili v Severní Americe, a dneska zůstaly ty vidlorozy geneticky postavený na gepardy a přitom vlkovi utečou asi o 50 km v hodině. Takže buďte ty vidlorozy, nebuďte ty gepardi.
Jak se, to je bezvadná rada, jak se jimi stát?
Hodně rychle utíkat.
To je sen, to není rada. Jak to zařídit, aby se hodně rychle utíkalo?
Hodně rychle se utíká, když se
umí
podívat na produkt, na klienta a pak taky na náklady.
Tak já myslím, že to byla rada absolutně nadřeň, jak
there's
se říká.
There is a much better one than that, which is two guys, one who wanted to export and one who didn't, and They're walking in the countryside one day and a bear stops them on the path. And he's looking pretty hungry bear and he's just about to eat one of them. So they both turn and run. And after about 50 yards, 50 meters, one of them stops and he starts to take off his shoes. And the other guy says, I don't know why you've stopped, because you'll never outrun that bear. He said, I haven't got to outrun that bear. I've just got to outrun you.
Dámo, pánové, máte ještě nějaké další konkrétní typy, rady, gepardí a podobně? Alexandr Vondra už má pocit, že on už si tam odpracoval tou kočkou.
Mr. Jones developed the metaphor about the cat.
Tak děkuji moc. Pojďme k další otázce. Máte-li někdo tady mikrofon už?
Ben Henderson, American Citizens
sorry,
Abroad.
I'm so sorry.
That's okay. With the event of the swine flu, how is that going to affect this protectionism? Is it going to, what do you see as that possibly contributing to it, perhaps, Lord Jones?
It's a protectionist dream. It's another reason why you can close your borders and tell people they're not welcome. And remember, globalization has three facets. It's the movement of capital, it's the movement of goods and services, and it's the movement of people. And you can't pull off one without the other two. It's all three together. I say this with great sensitivity to the people who've died and indeed the people who are very worried and very ill. And I don't know what I'd do if it was me. So this isn't about personalities. But the systems in the world, the infrastructure in the world, the early warning in the world is so much improved. I have to say, I think it will be short-lived. Now, there you are. There's a huge hostage to fortune, but I think it will be short-lived. I was reading yesterday that the comparator is 1919 with Spanish flu, which attacked healthy young people. It didn't attack the young and the old, which is what tends to happen with migratory disease. This attacked healthy young people. And the problem with that, of course, was that it ended up killing more people than the First World War killed. It actually killed 50 million people, which is more than the First World War killed. The comparator was this could do the same. The difference was, of course, that the communication around the world to clamp it down quickly, stop things quickly, deal with it quickly, weren't there in 1919, and they're there today. So I would say, and I repeat with great sensitivity to the poor people who have died, I don't think it's going to be a big deal. But that won't stop protectionists blowing it up out of all proportion to try and protect their markets.
Thank you.
May I add something? I think, look, there is only 100% protection against the disease like this swine flu. And that's if you get the disease, you survive, and you develop a immunity. So the lesson, don't be afraid.
Yeah. Another very, very useful advice. Máme ještě... Jo. Ještě máme tady otázku jednu.
Promiňte, já jsem se hlásil, tak jsem dostal mikrofon. Jaromír Kohlíček, jsem poslancem Evropského parlamentu. A protože jsem se podílel na tvorbě sedmiletého rozpočtového výhledu, co pak říká Lord Jones britskému rabatu, té typické ochranářské opatření pro chudáky Brity. British rebate. British rebate. You are not paying to the common budget the same sum as you have to pay according to your gross domestic product. And it's since you entered the European Union. Tak to je moje první otázka. A druhá otázka, mě tady chybí, protože se bavíme o možnostech.
Tam ještě na koho ta druhá otázka, pardon.
Ta první otázka je samozřejmě.
Ano, samozřejmě a druhá.
Druhá na organizátory, protože mě tady chybí agentura, která se stará o podporu našeho exportu. Czech Trade.
Ano.
Proč?
Rebate. Do you think it's fair that the United Kingdom should be paying into the common pot. 60 million people, GDP to within it doesn't matter, the same as France and Italy. Nearly twice as much as Italy and 1.5 times as much as France. Yeah, but do you think it's fair? I mean, let's talk about community fairness. Why should Britain pay more than France? We're good Europeans. I mean, they cheat. I mean, at least, you know, we're doing the right stuff. And until somebody explains to me why my country should pay more than the French, you ain't going to get a penny back from me. Unless Sarkozy meets me pound for pound, euro for euro, and gives up at the same time. And you know he won't, because he's not a good European. We would never have asked you to close your car factories to help his country. We would never have asked you to come into the European Union as second-tier citizens. And until you tell me that the French will give it up pound for pound with me, I don't see why I should. And when we did and have, and I think Tony Blair was absolutely right to say that we should give some of it up, we put a condition on it, which is it should come to the accession states. That it shouldn't go into the pot so it can subsidise French farmers and Spanish fishermen. We said it should come to the eight, with respect to Cyprus and Malta, to the eight who came in, whose infrastructure needs serious capital spending, get it into the universities, get it into the skills of the eight accession states. And we actually, Blair came to the country and said, I want to give up some of this rebate, but it is to go to Eastern Europe to help them grow and develop. And on that basis, he can, as far as I'm concerned, he can give it all up, as long as it goes to you, as long as it goes to the countries that need it. But if all that was going to happen with giving it up was it was just going to make France richer, you can forget it. Is that clear enough?
Já myslím, že to byla velmi vyčerpávající odpověď. A k té vaší druhé otázce, na kterou musím odpovědět já, Czech trade je součástí nějaké širší ekonomické diplomacie. No a my jsme si jako vrchního a vyšší bere, jako zástupce exportní politiky a vůbec zahraniční politiky, jsme se vám tady snažili dostat tu nejvyšší figuru a sedí tady vicepremiér Alexander Vondra a vystupuje i za českou podporu exportu, protože je to v jeho agendě a myslím, že to sjednocování všech těch ekonomicko-diplomatických agent pod jednu střechu bylo docela důležitým pilířem i této vlády, takže klidně ty otázky mířte na Alexandra Vondru.
Můžu?
Určitě Miroslav Zámečník ještě má.
Já jenom
k rabatu nebo k Czech Tradu?
Czech Tradu. Rabat byl zodpovězený, myslím, zcela vyčerpávajícím způsobem. Moje víra ve federální Evropu jen vzrostla. A teď na margo toho Czech Tradu. Já jsem strávil dobrou část roku 1993, že jsem to měl jako projekt na Ministerstvu průmyslu a obchodu a pak jsem se o Czech Trade ještě staral lifrováním informací, ale jedna věc je podstatná. Ten Czech Trade teď má mimořádně důležitou roli, protože to nejhorší, co se vám může stát, je ve snaze a bez dobrých informací někam vyvést a nedostat zaplaceno. A bohužel to riziko insolvence jako velmi stoupá, takže jako přítomnost lidí z Czech Tradu v terénu je mimořádně důležitá a to je jedna z věcí, kde by, ačkoliv teda jsem rozpočtově velmi, velmi konzervativní, tak tohle je rozpočet, který bych nekrátil, což neznamená, že nemáte ověřovat, jaké jsou skutečné výsledky.
Tak, děkuju. Myslím, že by se našla ještě řada dalších zajímavých otázek a témat. Nicméně čas Lorda Jonese vypršel, on musí odjet na letiště, takže já vám všem poděkuji, našim panelistům, za účast v debatě, vám za to, že jste v takhle velkém počtu přišli. Doufám, že vám ta debata, kromě těch konkrétních rad, kterých jste se nakonec dočkali, přinesla i nějaké inspirace k přemýšlení o protekcionismu a obchodu. A těším se na nějaké příští setkání tady v Jaltě nebo na nějakých podobných akcích. A ve foaje je pro vás připravena neformální část fóra a občerstvení. Děkuji moc.
Mám dotaz. Jsou tam pomeranče?
Zahledal jsem pomerančový džus. Kočky tam nejsou pomeranče, myslím, že tam budou. A když tak vám je necháme opatřit.
A kočky jsou v sále.
Děkuji moc.
Well done.
Well done. Well done.